habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada idaacaddan caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha diseembar ee sanadka 2021-kana waa laba. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 metaban iyo bogana v o a somal.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah heysadda magaalada Boosaaso oo cirka isku sii shareereysa iyo maamulka gobolka Bari oo sheegay in howlgal ay ka bilaabayaan magaaladaasi.
Howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo guud ahaan Puntland looga hortago.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
marka doorashadii hore to tartan baa jiray, musuqmaasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan. marka taasi waa arrin kale.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay deegaanka Buule Xaaji ee Jubbada hoose oo ay ku dhinteen 4 dhalinyaro ah. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ethiopia iyo dowladda oo sheegatay inay dhul qabsatay. barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka uu ka wado xadka Ukraine. wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta in isaga aan mala awaal aanu ka samaynayn waxa ay Washington samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruushku ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushku u ogaado in Washington aysan keligeed ahayn. tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yiri Mr Austin oo shir jaraa'ida ku qabtay Seoul. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu la kulmay saraakiil NATO ah dalka Latvia, isaga oo markaasina ka digay cunaqabateyn kaleeto oo Mareykanku uu ku gijinayo Ruushka haddii loo baahdo. Blinken ayaa waxa uu magaalada Stockholm kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. ilo ku dhow ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa waxa ay sheegeen in xilka uu ka tegi doono haddii la dhaqan geli waayo heshiiska siyaasadeed ee ula seexday militariga toddobaadkan, ama uu ku guuldareysto in uu taageero ka helo kooxaha siyaasadda. ama uu Xamduuk ayaa waxa laga sii daayay xabsi guri, waxaana dib loogu celiyey shaqada ra-iisul wasaarenimada kadib markii heshiis ay gaareen xubnaha rayidka uu hogaamiyo iyo militariga Suudaan bishii Noofambar 22-keedii isagoo xiraa muddo 4 toddobaad ah. la wareegista xukunka ra-iisul wasaare Xamduuk ayaa waxa ay ku timid heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019-kii kaasi oo u dhexeeyey militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa xukunka tuuriddii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. dilka ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaal ah oo ka dhacay magaalada ugu weyn Myanmar 14-kii bishii Maaj ee sanadkan waxa uu ahaa mid qorshaysan oo hore loo sii diyaariyey. dambiilayaashuna waa in cadaaladda la horkeeno. Sidaasina waxaa sheegtay warbixin la soo saaray maanta. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka in si ula kac ah ay u hareereeyeen oo ay u adeegsadeen awood dilaa dad iyagu isugu soo baxay xaafadda Yangon ee Helingi Thariar, kuwaasi oo ka dhigay mudaaharaad ka dhana militariga 1 Febraayo oo ay awoodda kala wareegeen dowladda dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay ee Aung San Suu Kyi. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, 4 dhalinyaro ah oo biyo u dhaaminayay xoolihii ay abaaruhu saameeyeen ayaa ku geeriyooday deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo kadib markii miino ay la qarxatay gaari ay wateen oo marayay halkaasi. Waxaan qarxaasi uu ku soo beegmayaa waqti saaki Buule Xaaji ay la wareegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa Danab. Saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay qaraxaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyeena V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhimashada 4 dhalinyarada ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii miino lagu aasay wadada ay kula qaraxday halka laga galo deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo. Saacada ka hor waxaa halkaasi ka gudbay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa Danab oo howlgal ka fulinayay deegaankaasi Buule Xaaji oo kal hore ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, balse saaka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen walow markii dambe ay dib uga soo laabteen. Dhalinyaradan 4 ahi ee dhimatay ee qaraxaasi ku geeriyootay ayaa biyo u dhaaminayay xoolo deegaankaasi ku noola oo abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba si aynu xog badan uga helno xaaladda ka jirta deegaanka Buule Xaaji iyo sida dhalinyaradaasi ay waxyeelada u soo gaartay, waxaa iga warramay mid ka mid ahay dhalinyarada deegaanka oo sababo la xiriira ammaanka magaciisa qariyay.
Hadda waxaan kusoonahay walaal Buule Xaaji, saakii waxaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ku Jubbaland oo garsoonay magaalada soo galay. Kadib magaalada soo galay kabacdii ayaa waxaa dhacay wiilal yaro shacab ah oo 4 wiil ah waxaa loo dhigay wadada miino. Marka hadda meedkan kor jooga waxaa asaaya meedkii meeshan kasoo qaadnay. Qolooyinkana hadda waanu soo hinjibeen, laakiin sina wada meedkeenu way wadgoonayna. Marka walaalow intaasaa ka dhacday miina loo dhigay, meeshii miina lagu qariyay.
Meeqa qof baa dhimatay?
4 wiil baa ku dhimatay. Waxay wateen gaari yaro ku biyo lagu dhaaminay, wiil yaro waxay ahayn looleye oo lo'dii u dhaansanay waay
gartay.
Marka walaalow meeshaas waa geeriyoodeen qoladaasina gacantooda ku baxeen, waxay u dhigeen miino. Marka khasaaradaasina soo gaartay, waxaana leeyahay qolada shabaab aan leeyahay waa miina loo dhigay. Miinada de qoladaas unbaa dhigay
waa gartay. Marka ciidamadii dowladda xaggee aadan iyagu? Marka
haddaan ku hadlayo ciidamadii dowladda, waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Buule Xaaji ku sugan yihiin. Marka dadka waa u yeereen, waa la hadleen.
Gartay
ciidamadii dowladda wax dhibba way geysteen walaa. Haddana magaalada
wax dagaal miyaa ka dhacay magaalada?
Maya wax digaalay kama dhicin magaalada, waa iskaga carreen qoladii joogay. Waa qolada shacabka miyada u dhigtay bishaaba joogtay oo maleyna wax saasi oo kale masii joog.
Gartay
adiga wax digaal oo iskahorimaad oo dhacay ma laha. Haddana magaalada gacanta ciidamada dowladda Jubbaland iyo kuwa federaalka hadda ka sugan.
Mukhtar Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha deegaanka Cabdalla Biroole ee ku dhow deegaanka Buule Xaaji ayaa dhankiisa V O A uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Saaka waxaa ka dhacay howlgal ballaaran oo ay wadatay dowladda Jubbaland, ciidamada daraawiishta gootida koowaad iyo Danab oo howlgalku qayb ka ahayd oo xaalay saqdi dhexna soo gaaray. Sida xogta aan ku helayna waxaa ka dhacay gaari nima sacil ay wateen magaalada Buule Xaaji sii galayo xagga kore burada xaalay ka maqnaa oo banaankeeda ka imaaday. Meelo la duugay oo wadada loogu duugay oo loogu talagalay difaac ahaan inay difaac ahaato haddii nacla waxay ka imaadaan oo qolooyinkii meeshaas ay dhigaan baabaakii ku jaagtay. Halkaasa waxaa kasocaa ka dhacay khasaare ay ku dhimatay 4 qofood oo 4 in la seexda. Marka khasaarahaasa meesha ka dhacay intay dhimatana u booga dhay khasaarahaasa ka dhacay 4 qof ku dhimatay 4 kooda seexday ahayeen. Seexka hadda waxaa lagu duugayaa magaalada Buule Xaaji intay saartay walow aada u dhibaateen oo wax laga dugo u yarihay oo hilkooda aada u durmay. Dad marka gaari biyo wato oo biyo wax dalay bay ahaayeen. Baashaas marka dadka waa dhacday ku taageen intooday gaari saaraan bay ku waga dhanteen.
Inkastoo qaraxaasi uu dhacay, haddana waxaa barbar socday howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwaas oo deegaankaasi ay ka saareen Al-Shabaab inkastoo markii dambe ay dib uga soo baxeen deeqo Cabdinuur Aadan oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminayay howlgalka deegaanka Buulahaaji arrimadii hore ee saaka lagu qaaday ayaa dhankiisa inooga warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanka Buulahaaji iyo sida ay dhibaatooyinku ugu dhacday waxaana sidoo kale faahfaahinaya howlgalkiisa halka ay ku qaadeen iyo ujeedkiisa
geesta ay bar markay eraanta ka baxnay halle sababta ay aniga iyo sadexda markay eed aan u dhawnahay ayaa meel ku degnay waxaan markaa jeegnayna macnaa waxaan maqalnay dhiryaanka
maxaa dhiryaamay
meena qarax meeno
gartay
sidan waxaan asistay dad tacba oo masaakiin oo Soomaaliyeed oo xoolo bii u wado oo baawar bii u wado ayay la kacay ma garan
gartay
sidan hadda anaga maqalnay waa inay ku dhin ay ku dhinteen sida noo sheegay afar dhalinyaro ah oo ay ku dhinteen iyo mid kalena asagana oo Shabaab ah isagana meena inaanada meena qaraxday isagana kalena meena ku qaraxday sawir oo Shabaab ah asagana area joog annaka inoo dhigayna annaka inoo dhigay markay jiritaanka u dhigayay asagana ay macnaha ku qaraxday hadda wararka inuu soo gaarayaan nin ayba marka baashaas taasay hooshaas ay u dhacday waxaana dibkaas dibtaara kale Shabaab
idinka howlgalka aad qaadeen ee Buulahaaji aad ku weerarteen muxuu ahaa qorshihiisu
qorshihiisu waxa ay in meeshaas waxaan oo warsheeday inay Buulahaaji meel bareedkeeda ka soo kabo ay joogaan hadaa Buulahaaji soo wadaan xagga in ay soo socdaan ayaa noo sheegay in aan intay nasi gaaray hortaga ku sameeynaan hadaa Buulahaaji qara socodka inuu ahay howlgalka ay nasaas ku saabsanay
maxaa iskormaad oo ka dhacay deegaanka Buulahaaji
waxaa dhacay oo ka dhacay ma jiraan anaga waa taqaanaa meena iyo waxyaalaha dagaalka mooyne iskormaad ah ee sii badbaadeen maana taagooda yar meenaas bay taa ku leeyeen markaan tagnayna eeligaas wax aan oo tagnayna waa ka carreen dalmadii ay joogeen shacab masaakiin oo man oo dhibaateysan ma meesha u tagnay
inta badan deegaanada Jubbaland waxaa ka dhaca howlgallo ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta ee Jubbaland inkastoo deegaanada ay howlgallada ka fuliyaan ay dib uga soo laabtaan haddana waxaa jira qasaare soo gaara dadka rayidka oo qaraxyada iyo weerarada saameyn xoogan ku yeesha dadka rayidka ee deegaanada lagu dagaalamayo ku nool Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
gudiga amniga ee magaalada maamulka gobolka bare ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxa ay kaga hadleen amniga magaalada ganacsiyeedka Boosaaso oo muddooyinkii dambaba ay xaaladii ka taagnayd Cabdi Samad Abwaan waa gudoomiyaha gobolka bare oo ay dhinac joogeen saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalqal gelinayaan amniga wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen gudiga amniga gobolka ayaa gudoomiyaha gobolka bare Cabdi Samad Yuusuf Maxamed Xasan waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal amni ka wadaan gudaha Boosaaso.
Ciidamada ammaanku waxay howlgal buuxa oo dhanka amniga lagu sameeyo ka fulin doonaan gudaha magaalada Boosaaso xaafadeeda kala duwan, taas ma aha in cid gaar ah loo dan leeyahay, waa sugitaanka ammaanka ee caadiga ah. Howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihi khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii la soo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo gudahan Puntland looga hortago.
Gudoomiye Abwaan ayaa sidoo kale u digay dad uu sheegay inay buunbuuniyaan xaaladda magaalada Boosaaso, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada ku sugan magaalada Boosaaso.
Ciidan askari aan howlgal amni ku jirin ama shaqo markaa dawladdu u dirtay ku jirin inaan magaalada gudaheeda lagu arki karin, haddii kaleetona ciidanka ammaanka u xilsaarani inay qaban doonaan sharcigana la horgeyn doono. Gudiga nabadgelyadu wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barabagaandada ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinayo. Inaad si fiican u fahanteen baan u malaynaya. Gudiga nabadgelyada gobolka bari wuxuu il gaar ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barbagaandada ay amniga bulshada lagu kicinay. Waad ogtiin ayaamihii u dambeeyay, waad ogtiin in dadka guryaha lagu qaraacayay oo la lahaa soo barakaca, waad ogtiin in meel walba wax lagu soo qorayo oo la lahaa Boosaaso waa gubanaysaa, maqraantibaa ka tihiin. وأذكتين إن كوا لجعل السياي مادي ذكاء لين ولا هين مذحوين إذا ماذا كسر مجالد والمذحوين ميا لين إذا ماذا كسر مجالد أم نجاك يا سقاية ما لو البعده والذي كور تاجي يا أذكتين الرماها صودا دتك كشغيل يا الجار عيان كواينا قيبتود وأقنع ملا على جسوا أباب لي ماها كواي هدا هرقطهاي مر الله يمركي حسد يخلع أركه وأن معنا كل سنين أيه أنت مركه ورسيه راح عيد الجلار وحرران أيه مركه دم عيدك الصبح وأريد الله صعنا ملاها صندرير تضير الذي كسر درايو وأن أقنع ملا كم ديهين وكو قبل كانوا ده شيء كم ديهين وقبل كله ذلك الجوعة ويقال افتوى هذا كان ليان أقنعي وجريتان كأمدان يقبل كان إلى هاي كبيري والنبات قلية السيئي جعل إني بابان وقرأسي قوضي ده النبات ويدمير كوضو بابو إلى هاي سبحانه وتعالى وعدل إذي كي يلم هاي أمد قبل كان دقلن إذي كي يلم
حالة ده مقالة ده بوساسو أي آد أدقن مانا جيرتو وح عيدنا أو إسهور فديا حساء هاتي ولي حالك مقارن خلافك مدد سديد دا عشاء كتاقنا حلك قادستا أقاسمها هي أدى BSF فادمة ياسين جامع في أو إيه
دولد إثيوبيا أي أربعة إشالي وحاي شاكتي إن أي نولكو قبستي دقالدا أي كوليجرتو عيدا مدى معارضك إتقريق أي TPLF TPLF كما أي سنجوا من شاكشاد دولد إن أي نول قبستي محمد علاد حسن أي وربحنتن سوجيدين أي
sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ciidamo tabacsan dawladda ayaa dib u qabsaday magaalada waqooyiga dalkaasi ku taala ee Lalibela oo ah magaalo ku jirta diiwaanka magaalooyinka taariikhiga ah ee hay'adda qaramada midoobay ee dhaqanka iyo waxbarashada ee UNESCO loo soo gaabiyo jabhada gobolka Tigray TPLF iyo kooxo ay olog yihiin ayaa qabsaday magaaladan ku taala gobolka Amhaarada ee waqooyiga Ethiopia mudahaatan 4 bilood laga joogo saraakiisha TPLF durbaah kama jawaabin sheegashada dawladda ee qabsashada Lalibela oo aan ku ah kaniisadaha laga dhiso dhagxaanta la qoray tan iyo markii TPLF ay ku dhawaaqday inay dhul ballaaran ka qabsatay dawladda Ethiopia todobaadkii la soo dhaafay taasoo qayb ka ahayd ku jeheysnaanteedii dhinaca caasimadda dalkaasi Addis Ababa ayaa dawladdu waxay dhankeeda sheegtay inay dib ula wareegtay dhowr magaalo oo yaryar oo ku yaala gobollada Amhaarada iyo Cafarta xisbiga jabhada TPLF ayaa xukumayay Ethiopia muddo 30 sanadooda dagaalkan socda ayaa bilowday muddahaatan sanad laga joogo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigray isagoo ka jawaabayay ciidamada TPLF oo qabsaday saldhig military ee Ethiopia ay halkaas ku lahaayeen maamulka TPLF ayaa aaminsan inay xor u yihiin maamulka gobolkooda oo ay dawlad leeyihiin halka xukuumadda federaalka Ethiopia ay qabto in dawladdi gobolkaasi la kala diray awoodda sharciga ah ee maamulka gobolkana uu leeyahay maamulku meel gaar ah oo ay magacowday colaadda hadda Ethiopia ka socota ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof dhowr milyan oo kalena guryahoodii ayay uga barabaxeen in ka badan 9 milyan oo qof ayaa hadda ku tiirsan raashinka gargaarka ee loo qaybiyo dhinaca kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in duulimaadyada iyo gaadiidka xamuulka ah ee sida gargaarka ay dib u bilaabeen isu socodkii caasimadda Addis Ababa iyo magaalada Mekele ee gobolka Tigray caasimadda oo ah Guterres ayaa shir jiraa'eed ku sheegay in 170 gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ay gaareen magaalada Mekele waxa uu sheegay in dib u bilaabashada in gargaarku gaaro caasimadda gobolka Tigray ay muujinayso rajo yar oo fududayn karta sidoo hadalka u dhigay wada hadal ay dhinacyadu yeeshaan si xal looga gaaro colaadda gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Musa Faki oo dhinac taagnaa Guterres markii uu shirka jiraa'id qabanayay ayaa sheegay baahida loo qabo xabad joojin isaga oo nasiib darro ku tilmaamay in dagaalku sii socdo Guterres ayaa ku booriyay dhinacyada dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan ayna bilaabaan wada hadallo ay ku soo afjarayaan dagaalka qaatay muddada ka badan sanadka
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA-da todobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya waxaa soo gabagabowday doorashada xubnaha aqalka sare waxaana bilowday doorashada golaha shacabka oo dhowr jeer oo horena dib u dhacay. Doorashada aqalka sare waxay ahayd mid ay awooddeeda lahaayeen inta badan madaxda maamulada dalka. Waxaa sa ay dad badani ka wardhowrayeen sida ay noqon doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka oo beelaha ay u muuqatay in awoodda soo xulista ay leeyihiin, inkastoo xubnaha shanta ah ee soo xulaya ergooyinka laba ka mid ah oo ah xubnaha bulshada rayidka ay ka imanayaan maamul goboleedyada, halka saddexda odayna laga rabay in ay haystaan aqoonsiga maamul goboleedka ay matalaan, waxaana taasi ay awood badan siisay madaxda maamul goboleedyada, sida V O A-da uu goorsi horeysay uu u sharxay guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Ciro.
Guddiyada wax dooranaya ee goynka wax dooranaya waxaa soo xulaya shan qof oo saddex qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah, laba qofna ay yihiin bulshada rayidka. Marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya saddexda caaqila, waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale, waa kursi walba. Marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ee ergada noqonaya ee u odaynaya kursigaas.
Saddexda oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed?
Deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan.
Sidoo kale guddiyada doorasho ee heer maamul goboleed oo ay soo magacaabeen madaxda maamul goboleedyada ayaa iyana hawsha doorashada gacanta ku hayay, taasoo galaangal iyo saameynba siinaysa maamulada dalka halkii ay beeluhu yeelan lahaayeen inta badan awoodda soo xulista xubnaha ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka. Doorashooyinka Soomaaliya ma ahayn kuwo mar walba turxaan baxsanaa, waxaana soo jiray tuhunka musuqmaasuqa iyo in dowladihii dalka soo maray ay isku dayi jireen in ay soo saaraan xubno baarlamaan oo ay isku hubaan codadkooda, inkastoo aysan mararka qaar shaqaynin, haddana waxay ahayd mid aanan dhagaha dadka ku cusbayn iyo tabinta warbaahintaba. Haddaba maxay tahay caqabadaha doorashada laga soo warinayo? Maxayse uga duwan yihiin kuwii hore? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwa oo ka mid a ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqaynayay nabadaynta iyo dowlad wanaagga Soomaaliya.
Doorashadii hore waxay ahayd doorasho musuqmaasuq badan, hase yeeshee waxaad moodaa inay ka cadayd oo dadku ay arkayeen in dadka la dooranayo iyo dadka wax dooranayaa intooda badani dad si yaqaana ama is-og inay ahaayeen. Meelaha qaar waa la boobay, dadaan dadkii ahayna wax doortay, laakiin way yaraayeen kuwaas. Hadda doorashadani marka aad aragto sida ay ku bilaabatay, waxaad moodaa in mugdi badani uu ku jiro oo dadka wax dooranaya iyo dadka la dooranayaba loo dhexeeyo, oo muxuu ahaa mataqaanaa cid ku kalsoon aysan muuqanin ayaad moodaa. Waxaa kale oo meesha ka muuqanaya doorashada xoogaa dad laga hor istaagayahay inay jiraan oo aanba loo ogolayn in ay tartanka ka qayb galaan. Marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuq maasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxaa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan. Marka taasi waa arrin kale.
Aadan Ibraahim oo Xirsi, guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo, sidoo kalena mar ahaa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland, ayaa isna sharxaya meelaha ay sida gaarka ah cabashooyinka uga imanayaan ku aadan doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka.
Horta waxa weeye caqabadaha dadka tirsanaya waxaa ugu badan odayaashii beelaha oo iyagu islahaa idinkaa soo xili doona ergooyinka, iyo murashixiin iyagu islahaa haddii aad tartanka u heshaan fursad waad guuleysan kartaan, oo labadaba sidii ay doonayeen si aan ahayn ay arrintii ku dhammaatay. Cabashada labada meelood iyo murashixiintii doonaysa inay madaxweynenimada ku tartamaan oo iyagu ay u muuqato in hal dhinacii uu raranayo xildhibaanadii, saddexda qaybood bay cabashadu ka imanaysaa.
Midowga musharaxiinta ayaa iyana maalin ka hor waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in aysan qayb ka noqonaynin doorashada soo socota haddii aanan isbeddel lagu sameynin nidaamka loo soo xulayo xildhibaanada. داهر محمود قيل لوزير كوي هراء ورفافينت الصومالية كان مدامدوغ مشرحين تأيان ويدية سببتا اي دور الشضاء وقاد عيان اما يودي ديهين
مدامدوغ مرشحين تو ام يقان وحا سعود ان اي دور الشوي قلو عنيهين لكن وحا ويقان بوب قاوان ان او يهي دور الشاء عن عرض الصومالية الى مالك قبل مدى لقاتان كد عن وايه marka maadaama aysan wax hor loo arkaanay ahayn oo magacaabida xataa ka sii hooseysa anagu waxaan ku tilmaanay boob qaawan inay yihiin boob dalkana doorasho mahadiya ee boob qaawan ma mahadiyo siyaasad daraadeed maadaama dadkii intiisa badanaa ka hor ogaansanay ayaan dadka Soomaalida waxaan la wadaagnay dareenkeena ku aadan sidaas waxaan rabnay in hebel madax noqdaan hebel oo soo madax noqon maahan laakiin waxaan rabnay waxay ahayd doorashooyin dadka Soomaalidu ku qaraansan yihiin ay aqbali karaan inay dhacaan meeshina kama muuqda
madaxweyne maxamed abdullah farmaajo ayaa markii la doortay wuxuu balan qaaday in dalka uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah si looga baxo musuqmaasuqa doorashooyinka balse waqtiga oo gaabna iyo iyadoo aanan hanaankii doorashadaasi meelaha qaar suuragal aanay ka ahayn oo ay dheer tahay madaxda maamulka goboleedyada qaar oo diiday ayaa markii dambe waxaa lagu heshiiyay in doorashadu ay noqoto mid dadban musharax daahir geela ayaa weydiiyay bal hadii ay aqbali lahaayeen hanaankan doorasho ee hadda socda hadii uu ka yimaado gobolada kale ayna ku soo baxaan xildhibaano iyaga ku garab ah
annaga waxaan fiirinaynaa natiijada ma aha waxaan fiirinaynaa waa habka loo marayo waa wadada loo marayo waa wadada inay cadaalad noqoto haddii xildhibaanku xanaaqsan yahay ama dadka tartamay ay kala xanaaqsan yihiin oo deegaanada ay cul yihiin meesha nabadda iyo deganaanshihii iyo iskorsoonidu waa meesha ka baxaysa ma aha kaliya xildhibaan adiga aad taqaan oo si qalad kusoo baxay iyo xildhibaan aadan aqaan oo si qalad kusoo baxay waxaa la fiiraa waxa ay tahay doorasho xildhibaankeedii la aqbalsan yahay ayaa madaxweyneheedii la aqbali karaa bulshada soomaalidaan ugu danaynaynaa doorashooyinkan oo idil waxaan leenahay waa wada qaldan yihiin shir waa in laysugu yimaado maamul goboleedyada ay yimaadaan dowladda dhexe ay timaado saamaynaysa siyaasado dhammaystir ay yimaadaan hanaankan fashilka ah oo aadka u guracan laga guuro doorashooyin soomaaliya wada aqbali kara karta la sameeyo taasaan kaga jeednaa laakiin hebel hebel haday hagaajiyaan kuwa kalena ay qaldeen annagu waana la hagaagsanaanaysa ma aha waa iskabadaaya annagu waxaan aaminsannahay doorasho ay saddexda maamul kale ay kusoo biiraan meesha ma taallo
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran maxamed xasan cirro ayaa v o a da goorsii horeysa u sheegay in hanaanka doorashada uu yahay mid cad islamarkaana ciddii dacwo qabtahay ay u gudbiso guddiyada u xilsaaran isagoo hoosta ka xariiqay inay hubin doonaan cadaaladnimada doorashada
waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u cadayn taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanayo uu caban lahaa inuu ama markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisaba uusan ku duwin waxa ugu horreeya waxa weeye haddaad doorashadan aad tahay qof ku lugleh ama qabiilkii kamid ah ama guddiyadii wax soo xulayay kamid ah ama dadkii codaynayay kamid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aad dareento ama wax gacan bidixayna sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah khilaafaadkii laftigoodii baa joog kuwaas haddaad meesha intaad joogtay adkaas waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan haddii marka aad ku xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xorintooda dhexba ay xamar tahay
dhammaadka bishan december ee maanta labada ah ayaa loogu talagalay in lagu soo gebagabeeyo doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka si kadibna ay madaxweyne u doortaan marka la fiiriyo eedaha iyo cabashooyinka soo baxayana waxay u muuqdaan kuwo waqtiga sii dheereyn kara haddaba si loo helo cadaalad lagu soo doorto xildhibaanada muxuu xalku yahay waa kan cabdulaahi shirwac
marka aniga waxay ila tahay wax badan in la qaban karo oo la badbaadiyo doorashada guddiyada xil saaran ayaa loo celin karaa awoodda oo loo celin karaa oo markaasi laga dayn karaa xoogaa gacan tobaaleynta muuqata si loogu kalsoonaado doorashada doorasho aan lagu kalsoonayn oo muxuu ahay lagu shubtay ama la boobay inay soo baxdo ayaa dad badani welwel ka qabaan dadka soomaaliyeed dadka tartamaya dadka ka shaqaynaya dadka ajnabiga ah oo taageeraya muxuu ahaa mataqaanaa doorashadan dhammaan intaasoo dhan way welwelaysaa marka waxaa la ysweydiin karaa taageerada ama sharciyada ay yeelan doonto doorasho sidaan hadda ay tahay ku socota. Marka waxaan rajaynayaa in madaxda Soomaaliyeed heerkay doontaba joogto iyo gudiyada u xil saaran iyo dhammaan dadka ka shaqeynaya ay xilka ka saaran gudan doonaan oo doorashada la sixi doono.
Dowladda hadda jirta ahi waxa ay muddo xileedkeeda dhaaftay in ku dhow 10 bilood. Muran iyo isjiijiid kale oo hadda soo baxa waxa ay ku sii daraysaa waqti dheeri ah muddadaasi, inkastoo ay dadka qaarkii qabaan in muhiim ay tahay in la saxo doorashadana la joojiyo si loo toosiyo qaladaadka jira sida uu qabo Aadan Abu Xirsi.
Doorashooyinka in la yar xakiyo oo ay isu imaadaan odayaashii ka wada hadli jiray, oo hadduu Ilaahay in maayo waxyaabihii la isku ogaa wixii shaqayn waayey laga shaqaysiiyo, cabashooyinka hadda yaallana si dhaba inta loo dul istaago ciddii cabasho qabto la qanciyo, markaasna doorashadii iyadoo laysla ogyahay waqti go-aan oo jadwal laysla ogyahay ay leeyihiin dib loo bilaabo ayay u muuqataa in xalka ugu fiican uu yahay.
Rabshadaha ka dhasha doorashooyinka ayaa ah kuwa dalalka ay ka dhacaan burbur u geysta mararka qaarna dagaal sokeeya. Murankan soo cusboonaada ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhinaca kalena wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalalka Bariga Afrika ay wajahayaan cabsi laga qabo xasilooni darro xasuuq iyo dagaalo sokeeya, gaar ahaana dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Intaana waxaa dalalkaasi u sii dheer iyo Soomaaliyaba gaajo, cunno yari iyo macluul laga cabsi qabo in ay ka dilaacdo haddii aanan xal degdega loo helin.
Bandhiga V O A waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halka dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Muhaajiriinta ka tallaaba badda Mediterraneanka ayaa mara safar halis badan iyagoo adeegsanaya doonyo liita oo ciriiriya. Sanadkan oo keliya waxaa ku dhintay safarro badan ku dhowaada 1,600 oo qof, iyadoo kumanaan kun nasiib u yeeshay inay safarkaasi ka badbaadaanna aysan haysanin damaanad ah in marka ay Yurub tagaan ay meengelyo ka helayaan. Rod Ellendrop ayaa warbixintan kasoo dirtay iyadoo saaran markabku muhaajiriinta badbaadiye ah ee ku sugan badda Mediterraneanka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Markabkan ayaa lagu magacaaba Ocean Viking. Waxaa halkan ku sugan wiil yar oo 10 jir ah oo lagu magacaabo Khalid. Waxa uu ka mid ahaa 300 qof oo la soo badbaadiyey, waxaana isaga iyo hooyadii oo Leyla lagu magacaabo ay sarnaayeen doon yar oo macmal ah. Wiilka yar iyo hooyadii ayaa aad u nasiib badnaa iyada oo badda ay ku dhinteen dad badan oo u socda Yurub. Leyla ayaa kasoo qaxday dalka Suuriya, waxaana sheegtay inuu jeedada safarkoodan halista ah ay tahay sidii ay wiilkeeda u badbaadin lahayd.
أول سبب كان إنه هو الإصابة اللي نحن تصابنا فيها.
I escaped Syria because of the war and to take my son.
وحن كسوق إحنا دجالك سوريا وحن الربع إن ويلكيجا أنجي نختار يوروبا سببته وح أولي قبع دعوية كسوق جاري قرح بام أو كدع سوريا.
من حيث الحروق الحرب.
Leyla iyo wiilkeeda yar ee Khalid ayaa diyaarad ka soo raacay Suuriya iyaga oo tagay dalka Liibiya. 4 jeer oo hore ayay isku dayeen inay tahriibaan, laakiin waa la soo qabtay oo Liibiya ayaa dib loogu celiyey. Laakiin ugu dambeyntii waxay bixisay lacag $4,500 ah, waanay soo tahriibeen iyadoo iminka markabkan uu soo badbaadiyey. Cabdil waa wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda dalka Ghana isaga oo safar lug ah ku tagay Liibiya, laakiin waxa uu sheegay in duruufaha nolosha ee Liibiya ay aad u xumay.
Libya too is hard. You can't go anywhere anytime they are shouting gun anytime.
Nolosha Libya waxay ahayd mid aad u adag. Meel uma bixi kartid, markasta waxaa lagu furayaa rasaas. Markasta aan isku dayno inaan u taariibno Talyaaniga.
Wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan dalka Talyaaniga, Chiara Cardoletti, ayaa sheegtay in dhammaan muhaajiriinta mid mid loo dhageysan doono dalabaadkooda.
In Italy today, if you are an asylum seeker with a credible claim for asylum.
Marka Talyaaniga aad joogto, haddii aad tahay qof magangeliyo doon ah oo caddeymo muuqda aad haysatid, waxaad helaysaa fursad wanaagsan.
Laakiin sida dhabta ah, codsigaaga magangeliyada haddii la diido, waxaa suurtagal ah in dalkaaga lagugu celiyo. لكن ليلى ايها شكتي انا كلسوني كو قبطو ان دعوه ديدا الاقبل دونو
انا اتعالج وابني
once in europe i want to bring my other children
مرحبا دي ا يوروب قالو والاقابليا وحانا سو كحيسن دونا عرورتيدا او دن سي ان وخبرشو اي نول فيعن اوغو هلو
سوريا لانه ما نحن ما انا معين
مركب كان بتبادر اي اوشن فايكينج اياها تن غاري دلك تاليانيغا اسوغو دورتو دوبات كديب ديب اوغو لابان دونا بدا سي اوغو سو بتباديو دد كلي او مهاجرين
حسين بر آدن ايانا وربحن تاسي سو جيدني هاتنا وحاد كسو دواتان حبنتي دول دقابن واكن حسين حسن بغاني
Soomaaliya waxaa todobaadyadii ugu dambeeyay ka socday doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gaar ahaan maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxa soo baxay cabasho laga muujinayo hanaanka doorashada waxa ugu dambeeyay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo marar kala duwan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan hadaba walaac musharaxiinta ay ka qabaan hanaanka doorashada suurtagal ma tahay in dib u eegis lagu sameeyo sida ay hadda doorashada ku socoto waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan ugu martay ah Cabdiraxmaan Cabdi Cabe Subkane oo arrimaha siyaasadda falankeeya iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Xasan oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya Cabe Subkane
horta doorasho iyo xulasho laba macne kala leedahay tan doorasho ma aha xulasho waa xulashada markii hore tan waxaa lagu heshiyay 44 oday dhaqmeedeed inay keenaan boqolkiiba 30 inay keenan maamulada boqolkiiba 30 ay keenan civil society waxa ay ayaga qoreen waa nimankan hadda midowga musharaxiinta la leeyahay 17 September ayaga diiday doorashadii qof ii cod ahayd doorashada dadban hala aad bay yiraahdeen doorashadii dadbaneen waa tan maxay hadda socoto xaq bayn u leedahay markii aqalka sare uu socday marka hadda aad sheegaysid midowga musharaxiinta aad leedahay kulli aniga uma aqaan midowga musharaxiinta midowga maxshoodayaashan waa qanaay ayuu waa u sacabtumaayeen nimanka aqalka sare ah markii ay ku shubanayeen aqalka hoose markay timidne inay qeyliyaan xaq uma laha mana loo joojinayo muddo gaaban muddaan loo qabtay inuu kusoo dhawaato sheekada
waa maasanta cabe haye Cabdiqaadir
in Soomaaliya wax laga keenay meel aad u fog oo aad u dhar runti waxa haboon marba hadii doorashadii federaalka aqalka hoos lagu jiro murashaxiintuna ay ka keenan cabashada duun iyo shacabka Soomaaliyeed waxa haboon in dib loo dhigo lana tixgeliyo nimanka murashaxiinta cabashadooda waxa dhacay wadanka waa inuu doorasho sax aado hadan doorasho dhicin mas'uuliyadeedu waxa qaar doonta cid hadda mas'uulka ka ah ilaa xulku wax ka wareegaya mas'uuladu waxay ka wareegaysaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markii madaxweynaha kala Soomaaliyeed yimaado inta ka hor oo dhan mas'uuladu asay saaranta
waa ma sidaa Cabdiqaadir Cabe sida maqleysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa in doorashada ay noqoto mid hufan oo sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelo dalabka midowga musharaxiintana la dhageysto
waxa ay ka hadlayaan hadda dad ka soo baxay oo ay ku tuhmayaan dhanka Farmaajo ama xukuumadda ka socdo dadka la tuhmayo xaq bay u leeyihiin dalkooda iyo dadkooda inay siyaasadda ka qayb galaan wax diidi kara ma laha laakiin hebel kama qayb gali karo hebel ma soo noqon karo baarlamaan xaq uma laha ayaga
Cabdiqaadir waxa ku muuqda maxay tahay oo ah in doorashada la boobayo
aniga waxay muuqanaa magaalada la yiraahdo Baydhabo waxa ka dhacay ogtahay professor Jawaari oo runtii professor ah Soomaaliyeed ah oo dadka Soomaaliyeed oo jooga maanta nool ninka ugu da'da weyn ah haddana professor aqoon yahan ah ninka maanta wax laga baran lahayn ah waxa leedahay si toos ah loo istaagaa waxa leedahay doorashada magaalada kartay sidoo kale magaalada Dhuusamareeb taliyaha hore ee suugada tuur yare asna si toos ah loo istaagaa waxa leedahay doorashada gali kartaa male waxa loo istaagaa sagana marka aniga waxa ii muuqanaa hadduu horta dagaal dhaco hadii wax barnaamijka aanu sii socdo dagaal ay muuqanaa aniga dagaal hadduu dhacana mar kasto waxa meesha dhibaato kale ku gaaraysa cidda mas'uuliyadda iska leh oo hadda mas'uulka waxayna noqon doonaan cidda markaas dadka waxaas dhaca dadka ugu jilcaan ay noqon doonaan maxaa yeelay mar haddaad mas'uuliyadda lagu saaray aad kasoo bixi waysa aad samaysay inaad maaragtay ummadii tahdiid dowladda u tahdiid maahan muuqda waxaan aragnay xitaa dad aan u dhalan Soomaaliland kale waa arkaysa waxa ka qeyl ka dhacay waxay dhahayeen dadka xitaa ahaa ii sheeg ergada dad xitaa beesh u dhashay ciidan militariga oo inta wajiga loo soo duubay layiri codaya qofarta lagu fiiqo dadka u dhaawacayta marka baash waxa ka socdaa oo aniga doorasho ila maaha hadii dagaal uu dhacana waxay saameyn dhibaato culus ku keenin doontaa dadka Soomaaliyeed si qaas ah ninka hadda madaxweyne ah ay aqalkii waxay keenayta siyaasad dambaxta inuu soo gelo meeshaas ay muuqanaysaan
okay Cabdiqaadir waxaan santa abi sida aad maqleysid Cabdiqaadir wuxuu tilmaamay in meelaha qaar ay ku shabasho dhacday ma ku muuqataa
maya ima muuqato tusaale wuxuu soo qaatay jawaari wahiisa waa xawalin da'a generation ka cusub waa in loo baneyaa kuraasta ay ka baxaan taas aan aaminsanahay dadka da'da ah dalkan dad baa wuxuu soo bartay dhalinyarada dad wuxuu soo bartay oo joogto mutacallimiin ah marka jawaari iyo kuwa lamidka ah ilaa iyo carta ilaa iyo mahada inay kuraasta isaga fadhiyaan suuragal baa waa in loo baneyaa dhalinyarada marka midda tuur yare ma uusan taagin galgaduud waa deegaanku ka tirsan yahay waa deegaanku kasoo jeeda laakiin ma uu tagin Muqdisho ka hadlayay marka wax macno ay leedahay arrintaas ma jirto sida uu sheegay saaxiibkii Cabdiqaadir dagaal baa dhacaya dagaal ma dhacayo waa dhamaatay dagaal ma jiro Soomaali waa ogaatay dagaal wuxuu yahay ma dhacaysa dagaal mana dhici doonto wixii midda Soomaalilandna de guddigii federaalka oo ayaa joogo oo wixii xalina iyo guddiga khilaafaad waxaa jira xalinta khilaafaadka jira ayagana waxaas oo dhan baa soo maraysa laakiin wax la joojinayo doorasho la joojinayo loo hakinayo ma jiri doonto oo inta orgi ka weyn waa
haye Cabdiqaadir walaalkii wuxuu yiri guddi xalin khilaafaada jiruuri guddi xalinta khilaafaadka walaalkii sheega maalin hore ay wada ogtahay Soomaaliland wixii tartamay waxay ahaayeen Mahdi Guuleed iyo Carab Ciise markuu Carab Ciise uu soo gudbiyay cabashadiisa ise wuxuu dhaceen qaladkii dhacay markuu soo gudbiyay guddiga xalinta khilaafaadka laba maalmood markay maqnaayeen waxay yiraahdeen waa ogtahay inay yiraahdeen kursigii waa u fasaxan yahay ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed qadar uu u fasaxan yahay marka guddi xalin khilaafaad oo inta meel tago jiraa ma jiro horta ilma iyo aabahoodna weligood oo qalad iska qabtay ma dhicin kama dhicin dadka hadda gudiga doorashooyinka la sheega waa iyo farmaajo ilma iyo aabahood waxaan hadda ka socdo arkay sidoo dhan waa ciidankii qaranka Soomaaliya ayaa erga laga dhigayaa ciidankii qaranka Soomaaliya taliyaasha soo baxa si uu mar labaad farmaajo ugu soo noqdo marka sheekada hana loo rogo hana la yiraahdo waa October 12 October madaxweynaha Soomaaliya farmaajo haystay siyaad bar dalka haystay aanu soconaa hana la yiraahdo waxaan ciidan ahayno oo dalkan ka jira ma jiraan hana la yiraahdo dawladdu waa dawlad tahdiid hana la yiraahdo aan yelne aan qaadana taas laakiin waa dawlad shacab aan la dhihin
Cabdiqaadir horta dawlad shacab waayo dawlad military ma aha dalkana kama maarmo maxay in ciidan qaran la dhiso dal aan ciidan lahayn dal ma dhoon karo inana dawladdu ma afduubnaanayso cid ay afduubna cid u haysan karta dawladda ma jirto walaa farmaajo walaa kuwan la sheegayo masharaxiinta lagu hayo wax dawladda u afduubnaan karta ma jirto ta kalento dadka qeylinayo waxay la qeylinayaan ba garanayn baan iyo sidaan in la ahaado intee sano da farmaajo dambaba ugu jirta qeyladan ilaa madaxweyne la helo wallahi inuu ka tagay in meesha dalka lama cidlaynayo marka qeyliyaano dambaba ugu jirta farmaajo dib baa loo sii dhigaa 2023 ayagaaba ka shaqeynayo inuu farmaajo ku sii fadhiyo kursiga
Cabdiqaadir sida hadda wax u socdaan maxaa la isdhihi karaa natiijada ka soo bixi karta
dawladdu waxa ka soo baxaysa meeshaas hadii dadka Soomaaliyeed ay samraan nimanka musharaxiintaana ay samraan meeshaas aniga waxa ila taa waxa ka soo bixi doono dawlad jamhuuriyad la yiraahdo hadda federalism-ku in laga guuraayo u muuqataa halkaas waxa iga soo bixi doono dawlad oo military oo farmaajo hoos tagto dadkana cuburiso halkaas taasaa iga muuqanayso laakiin waxaan u malaynayaa hadda barnaamijkan waxna ugu fashilmi doonaa barnaamijkan fashilkiisa loo tigi doonaa marka hadda hadii laga aalo xitaa nimankan ay samraan xitaa markii la dhameeyo doorashada xildhibaanada ay soo dhameeyaan ay sheegaan xildhibaanada ay soo dhameeyo cid farmaajo la tartanto la soo rogsato in la waayo malaynayo madaxweynahaana hadda la tartama meel la soo istaago cid la soo istaagto madaxweynaha farmaajo la tartama tiraa in la waayo malaynayo anaga walba u jeedaa meesha xabuuga soo bixin waqti hortaas ama anigu shaki weyn ka qabaa marka hadii laakin ay oo dadka Soomaaliyeed hadda ay isku noqdaan oo dib loo fadhiisto oo ninkan uu fikiro oo maskaxdiisu ay shaqeyso oo dadka ka horreeyay ku daydo waxa laga yaab Soomaaliya hadda waxa lagu tiriyaa meelaha ugu dimuqraadisan ilaa waxa waa si nabada kuraas loo isugu wareejinayo haajirta laakin hadda ima muuqato hadii marka maskaxdiisu dib u soo noqoto oo waxa hadda socda inta laga gudbo wax sax loo noqdo dawlad shacab ay muuqato laakin hadii tan ku sitano isii socoto waxa ay muuqanaa dawlad tahdiid ku timid oo dawlad cuburin la yiraahdo laakiin nimankan aanu ku samarin maana waa niman
okay gaba 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 gaba
horto kalitalis dalkan inuu noqdo waa la doonayaa inuu dalka military la wareego oo kalitalis noqdo kulligo talyaal noqonay dalka si loo wada la leeyahay kulligo talyaal xagee loo wadaa kalitalis mid ah oo military ah wiliba inuu la wareego dalka ay ficilan lahayd dimuqraadiyadu waxay tahay hore u soo ogaan wax iyo federal federal la soo sidan maaha adiga dalka la wareego kalitalis talyaal la wareego
aya abduqadir ugu dambeeyay kaliga talis dadka Soomaaliyeed hore u soo arkay waana diideen dhibka laga dhaxlayna waa la yaqaan 30 sano burbur laga dhaxlay 30 kala burbur hadii dadka Soomaaliyeed dib u dhac ku dhici doono marka dhibaatadaas inta maalahay dadka Soomaaliyeed ha ka fikiraano ha ka fadhiistaano ha ka hortagaano qaabkii looga hortagi karo ha laga hortago baashaan waa qaldan taa qol weyn muuqana
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay todobaadkan Cabdiraxmaan Cabdi Cabey Subkane iyo Cabduqaadir Yuusuf Cilmi Xasan inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqan ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa wajir u soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan adeerkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdo waxa idin soo codsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska ka dhigayna ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa mid uga yurub oo ka fakaraya in talaalka xanuunka COVID 19 laga dhigo khasab madaxa guddida midowga yurub Ursula von der Leyen ayaa soo jeedisay in 27 waddan ee midowga yurub ku jira ay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in talaalka xanuunka COVID 19 laga dhigo sharci waajib ah waxa kale oo ay soo jeedisay in dhammaan dalalkaas laga bilaabo mashruuca dadka lagu siinayo talaalka saddexaad ee loo yaqaano kobciyaha
Cabdixaafid oo sida wargeyska uu daabacay wadamada midowga yurub ayaa laga helay 19 kiis oo ah faracan cusub ee Omicron ee xanuunka COVID 19 badankooda kiisaskaasi dadkii uu ku dhacay khatar ma aanay gelin mar la weydiiyey inay taageersan tahay qorshaha Griigu sheegay ee ah in la ganaaxi doono dadka da'doodu ay tahay 60 iyo inta ka weyn 100 euro haddii ay talaalka diidaan von der Leyen waxay sheegtay in fiditaanka xanuunka iyo diidmada talaalka ee ka socota meelo badan oo ka mid ah Yurub in miiska la keenaa sharciyeynta talaalka in ay haboon tahay. Von der Leyen oo dhaqtarnimo ku shaqeyn jirtay ka hor intii aanay ku biirin siyaasadda ayaa iyadoo warbaahinta kula hadlaysay magaalada Brussels waxay sheegtay in talaalku uu yaalo Yurub meelo badanna aan si wanaagsan looga faa'iideysan khasaarana gaar ahaan ay u noqonayso adeegyada caafimaadka waliba.
Wargeyska Daily Sabaaxi kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa midowga Yurub oo sheegay in si xoogan ay u taageerayaan madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka Ukraine. Sidaasina waxaa sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Joseph Borrell. Mas-uulkan ayaa yiri waxaan doonayaa inaan u sheego wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo kulan kulahaa magaalada Riga ee dalka Latvia in madax bannaanida Ukraine aan la taaban karin. Si dhab ah ayaanu isu hortaagi doonaa ayuu yiri wax kasta oo lagu wiiqayo jiritaanka Ukraine. Waxa kale oo uu sheegay in midowga Yurub ay u diyaar garoobaan ficil kasta oo ay qaybi ka tahay awood uu isticmaalo Ruushku.
Mas-uulkan ayaa Cabdixaafid oo sheegay inuu arrinka Ukraine kala xaajoon doono madaxda NATO kulanka laga hadli doono xiisadda kasoo cusboonaatay galbeedka gobolka Balkaniska. Waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Bosnia Herzegovina ay hal dal isku ahaadaan. Waxaanu ugu baaqaynaa, ayuu yiri, cid walba in ay sameeyaan dib u habaynta looga baahan yahay in midnimadan lagu ilaaliyo lana horumariyo nidaamka doorashooyinka. Mas-uulkan ayaa sida uu wargeysku daabacay Kosovo iyo Serbia ugu baaqay inay iyaguna ku soo noqdaan miiska wadahadalada oo aanay jirin qaab kale oo lagu maareyn karo ismaandhaafkooda.
Falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Austria oo ku dhisay xayiraadii xanuunka COVID 19 waxaana laga dhigay ilaa bisha 19-keeda waa bishan 12-aad ee aynu ku jirno. Waxaa muuqata sida ay wasaaradda caafimaadka dalkaasi sheegtay in xayiraadihii dalka la saaray ay muujinayaan inuu yaraanayo fiditaanka xanuunku. Xayiraadahan waxa ay kaga duwan yihiin
kuwii hore ee dalka la saaray in dukaamadu ay xidhi doonaan 7 fiidnimo halka ay awal ka xidhi jireen 9 habeennimo waxaase iminka dadka loo ogol yahay inay iibsadaan geedka ay u yaqaanaan Christmaska.
Arrintani waxay imaaneysaa kadib markii uu baarlamaanka dalkaasi 4 u codeeyay in la kordhiyo xayiraadan oo bilaabatay 22-kii bishii November xilligaasi oo ay bateen dadka xanuunka COVID-19 u dhimanaya iyo dadka u galaaya dhakhtarrada iyadoo cisbitaalada qaarkoodna ay xaaladdu ku adkaatay. Bishii aynu soo dhaafnay, sida uu wargeysku daabacay, Australia waxay noqotay waddankii ugu horeeyay Yurub iyo wadamada kale ee caalamka ee talaalka xanuunka COVID-19 ka dhiga waajib sharci ah laga bilaabo bishii February ee sanadka dambe. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa xilligaasi sheegay in aanay ku guuleysanin in ay talaalaan dad aan qaadan talaalka. Horana sharci uma uu ahayn talaalka Australia, laakiin waa in aynu wajahnaa, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu, xaqiiqada. Hadda Australia, dadka waxa keliya ee loo ogol yahay waa in ay soo adeegtaan, farmasiga tagaan, iyo in ay jimicsadaan.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa, sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareyka ayaa sheegay in Mareyka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militariga Ruushka uu ka wado xadka Ukraine. Wasiirka difaaca ee Mareyka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil dalkaasi ayaa wuxuu sheegay maanta in isaga aan mala awaal ka sameyneynin waxa ay Washington sameyn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruush ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushka uu ogaado in Washington aysan keligeed ahayn. Tallaabo kastoo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno caalamka, ayuu yiri Austin. Ilo ku dhow ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdullaah Hamdoog ayaa sheegay in xilka uu ka tegi doono haddii la dhaqan geli waayo heshiiska siyaasadeed ee uu la seexday militariga 7 ama uu ku guuldareysto in uu taageero ka helo kooxaha siyaasadda. Hamdoog ayaa waxaa laga sii daayay xabsi guri, waxaana dib loogu celiyey shaqada ra'iisul wasaarenimada kadib markii heshiis ay gaareen xubnaha rayidka ee uu hogaamiyo iyo militariga Suudaan bishii November 2020 isaga oo xiraa muddo 4 La wareegista xukunka ra'iisul wasaare Hamdoog ayaa waxa ay ku timid heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019, kaasi oo u dhexeeyey militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa xukunka tuuridii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Dalka Sacuudi Arabigana waxa uu xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee Omicron oo laga helay qof ka yimid waddan ku yaalla waqooyiga Afrika, sida ay ku warantay Reuters iyadoo warkaasina lagu soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Sacuudi Arabiya ee SBA. SBA ayaa waxa ay soo xiganaysa bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudiga, waxaana ay sheegtay in mas-uuliyiintu ay go'doomiyaan ama karantiilaan qofka iyo dadka xiriirka uu la sameeyey. Haatana dhegeystayaal, dhinacii muusiga ayaan jaleecaynaa, waxaana idin soo qabanaynaa heesaal ku dhigeedu yahay iga jeedi Caashiqa, waxaa ku luqaynaysaa Igraan Jaamac. caashaqa ah codkii karaan jaamaca waxaa ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenna ee caawa iyo dunida v o a. Inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daandureey oo idin leh nabadgelyo.